Kas būtu jāmaina vidas struktūrā? Vai būtu kaut kas ar to jāsāk?
Ja mēs runājam vispār par vide attīstību, vide struktūru, vide personāla, vide redzējumu kā tādu, tad es uzreiz varu teikt, ka nekas tāds pēc maniem ieskatiem šī brīža, nu tāds ļoti revolucionārs nav nepieciešams, jo reorganizācija jau vairāk kārt ir valsts ieņēmuma dienas skārus un arī kolektīvs beidzot ir nomierinājies, drīzāk varbūt tās tīri mums jāstrādā uz mūsu personāla, teiksim, kvalitāti kā tādu. Lai pakalpojumu sniegtu. Jo nekāds jaunums nav, kā jūs arī teicāt, es esmu pildījusi un esmu vietniece šobrīd ģenerāla direktorei tieši nodokļu jomā, kur, nu, apmēram 70% arī darbinieki ir pāraudzībā manā šī brīža. Līdz ar to es arī lēmumu pieņemšanā, tīri strateģiski lēmumu pieņemšanā arī šobrīd esmu piedalījusies un arī piedalīšos, teiksim, valsts ieņēmuma dienestā. Protams, ir lietas, kas mums varbūt tās tā publiski sabiedrībai vēl nav zināms, bet iestrādes mums ir daudz, jo arī kopš pagājušā rudens apstiprinot mani kā ģenerāla direktora vietniece nodokļu jomā, mēs esam veselu virkni, teiksim, noinventarizējuši nodokļu, teiksim, bloka jomā tieši uz klientu apkalpošanu, kas mums būtu vajadzīgs, kādā veidā mēs varētu, teiksim, arī attīstīties un pilnveidoties šajā jomā. Mums ir izstrādāts vesels pasākumu plāns. Martā viņš ir apstiprinājis mūsu esošā ģenerāla direktora. Tā kā mums ir darāmā ļoti daudz, mums vienkārši ir visas tās iestrādes ir jāpilnveido un ir jāturpina. Protams, vai visu mēs varēsim realizēt, tas ir tāds, teiksim, pakārtots jautājums, jo ne visu mēs varam tikai ar gribēšanu un ar iekšēju kaut kādu strukturālu, teiksim, pārbīdīšanu, protams, iet runa par tādām nebūtiskām lietām.
Kas ir, kā visvairāk pietrūkst tai gribēšanai papildus?
Gribēšanai papildus ir atsevišķi arī finansējums, jo, diemžēl, noinventarizējot valsts ieņēmuma dienas, teiksim, nu, visus tos pakalpojumus, kaut vai to pašu ēdēsu, nu, caur kuru, teiksim, sistēma iesniedz nodokļu maksātājs deklarāciju, un arī šobrīd visa paziņošana, visa sazināšanās notiek nodokļu administrācijā ar valsts ieņēmuma, ar mūsu klientiem. Ir tāds astītis, teiksim, vai punktiņu uz i uzlikšana ir palikusi, kur varētu mēs atbrīvoties no, teiksim, cilvēku resursu, teiksim, izmantošanas atsevišķu, teiksim, kaut kādu tādu primitīvu lietu, kur varētu mēs novirzīt mūsu cilvēkus, viņus, teiksim, nu, potenciāli smadzenes, pavisam, teiksim, tādu sarežģītāku lietu risināšanai.
EDS, protams, daudziem noteikti asociatīvi nāk prātā saistībā ar to datu noplūdes jautājumu, vai tas visas datu drošības lietas caurumi saucamie sakārtos?
Nu, es domāju, tāda skarba mācība, kāda valsts ieņēmuma dienestam tad notika, ja ir ļoti daudz tiešām esošā ģenerāla direktora Nelija Jezdekova jau ir ieguldījis darbu un, teiksim, pirmām kārtām mums ir pastiprināti, regulāri ikdienā notiek, teiksim, šis darbs. Mēs skatāmies un kā tā sistēmas darbojās un lai nepieļautu vēl tādu, ir izveidota speciāla struktūra vienība, kur ir ģenerāla direktora arī tiešā pakļautībā, kur regulāri nodarbojās tikai šiem jautājumiem.
Lai tiešām vienā upē divreiz nevar iekāpt.
Nu, es ļoti ceru.
Bet ir kaut kas tāds, ko jūs tiešām gribat mainīt?
Ziniet, pirmām kārtām, teiksim, ir viens gribēt mainīt, bet otrs ir arī visas idejas, lai nosēžās, ja, tā žargonā runājot, jo mēs esam ļoti nopietns kolektīvs, pirmkārt, lai viņu iekustinātu, ir jābūt, nu, teiks, kā tautā saka, septiņreiz nomēr un tad vienreiz nogriez, jo ļoti jūtīgi. Jebkura, teiksim, kaut kāda kustība, kaut kāda izmaiņas ir tās ļoti jūtīgas. Un ne tikai paši kolektīvi iekšienē jūtība, bet arī, teiksim, lai nu, budžeta ieņēmumi netikt traucētu.
Cik liela ir vida darbinieku struktūra, varat atgādināt?
No pēc 4000.
Jūs, starp citu, arī pieminējāt pirms tam par personāla kvalitāti, kas būtu viens no galvenajiem akcentiem. Vide, cik es saprotu, regulāri meklē darbiniekus, kā jūs to problēmu ar biežo kadru mainību risināsiet, jo pat laban arī mājaslapā darba piedāvājumos trīs vakances, piemēram, tieši nodokļu pārvalde inspektoriem.
Jā, un tās trīs vakances nodokļu pārvaldē paskatīsimies citas pārvaldes, būs vēl vairāk. Kadru mainība mums ir liela, kā jau arī es minēju, mēs esam ļoti liels kolektīvs un neizbēdgam nebūs tā, ka nu, kādu dienu mēs pamodīsimies un būs pilnīgi nokomplektēts visas štata vietas. Jo lielā kolektīvā lielāka arī kadru mainība, bet tajā pašā laikā mums tā ļoti uztrauc. Un mums aizplūst ne tikai, teiksim, nu, tādi garām gājēji, kas atnāk konkursā uzvar, mazliet viņi pastrādā, viņi saprot, ka nemaz tā maize nav tik, teiksim, salda un tas sviests nav tik biezs. Strādājot valsts pārvaldē un valsts ieņēmuma dienas tev neaiziet projām, bet arī aiziet mums, teiksim, spēcīgi kadri, kuri ir zinoši un kuri jau kā ir eksperti, un tas ir saistīts gan ar noslodzi, gan ar atalgojumu. Jo nevienam nav noslēpums, ir, protams, arī mēs kā vadība un arī klients mūsu vēlas, lai būtu ļoti zinošs, profesionāls, atsaucīgs, korekts darbinieks pretī, bet nu, tā darba samaksa un arī nu, tās prasības, kas no tā inspektora tiek prasītas, nu, viņas bieži vien nav adekvāts, līdz ar to ir jāstrādā mums pie mūsu optimizācijas tīri, jo, protams, nekādus papildus resursus diez vai mums šobrīd dos, jo visur iet runa tikai par kaut kādu optimizēšanu, gan resursu ziņā, gan finansiāli. Jūs sagāt diez
vai, bet varbūt prasīsiet tomēr naudu? Vai?
Pirmām kārtām redzēt, lai prasītu naudu, vispirms ir jātiek skaidrībā, tā jānoinventarizē, kas mums ir un ko mēs paši iekšienē varam izdarīt, jo rezerves vēl, manuprāt, mums vēl ir. Nav tā, ka mums ir, teiks, tad, kad sāka griezt visus budžetus visām valsts pārvaldēm krīzes laikos, kad valsts ieņēmuma dienas šobrīd šī struktūra ir ļoti optimāla un viss rezerves ir iznāca.
Jūs interpretējat terminu optimizācija, kas daudziem jau ir lamvārds šķiet.
Optimizācija, es interpretēju to, jo, redziet, ir viens visvairāk, kas, teiksim, nošūmējās un nepatīk sabiedrībai, ka mēs esam, droši vien, kas pateica arī šīs intervijas sākumā, ka mēs esam apmēram 4000, nu, kur tik daudz, ka viņus uz puses vismaz ir jāsamazina, jā. Bet, lai varētu kaut ko mazināt un kaut ko optimizēt, kā jūs teicāt, kas varbūt tās tracena vienu daļu sabiedrības, ir jāsaprot vispirmām kārtām, ko mēs varam vēl mūsu sistēmās attīstīt tā, lai no roku darba, ko cilvēks, ko inspektors šobrīd dara, lai varētu atbrīvoties, tātad attīstot un uzliekot atsevišķās sistēmās, teiksim, tos punktiņus, kā es teicu, uz I, un tad atbrīvotos mums, teiksim, daži cilvēki, kurus mēs tad varētu vērtēt vai nu mēs uz ēnu ekonomikas apkarošanu, teiksim, viņus novērzam vai varbūt kādu citu funkciju, varbūt tās mums šobrīd arī pietrūkst resursu, lai mēs varētu optimāli konsultēt mūsu klientus, jo mēs zinām, nepietiek tikai virzīt cilvēkus cīņai ar ēnu ekonomiku, bet nu ir arī vajadzīgs šis pakalpojums arī kvalitatīvāks, pieejamāks tiem cilvēkiem, kuri maksā nodokļus un grib maksāt tos nodokļus.
Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labam ir Ināra Petersone, valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja. Jūsu pašas darbs bijis cieši saistīts ar nodokļiem, kā jau minējāt arī gan vietnietes nodokļu jomā, gan arī nodokļu kontrolas pārvaldes direktori jūs bijāt. Kas šogad veicas ar nodokļu iekasēšanu Latvijā?
Ar nodokļu iekasēšanu mums veicās labi. Arī šobrīd 6 mēnešu plāns ir pārpildīts, apmēram mazliet pār 3% no plānotā.
Visos nodokļos?
Visos nodokļos nē. Mazliet bažas mums ir par uzņēmumu ienākumu nodokli. Diemžēl, bet uzņēmumu ienākumu nodokļi, mēs paskatāmies tā, nu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 11. gada, teiksim, pārskatu un 12. gada, jo, kā mēs zinām, tagad ir iesniegta gada pārskata par 12. gadu, no tā veidojās arī uzņēmumu ienākumu nodokļu maksāšana un arī avants maksājumu līdz nākamajām gadām. Tad šobrīd tas ir samazinājies, ja mēs tā bruto skatāmies, viena daļa, protams, nodokļu maksātāja, kas iemaksā un kuri ir, teik, ir samaksājuši pa daudz. Līdz ar to, teiksim, uzņēmuma ienākuma nodoklis, tātad mūsu varētu nu, tāds vispārīgs secinājums, ka mūsu nodokļu maksātāji pagājušo gadu nav noslēguši tik labi, kā mēs bijām plānojuši. Tātad tā peļņa nav tik liela, un tas nodoklis, kas ir jāmaksā, nu, viņš nav tik liels. Jo, redziet, maksāja tātad par 11. gadu, 12. gadā avants maksājums, un avants maksājums ir cieši saistīts ar 11. gada to rezultātu, to peļņu. Un tagad šobrīd mums sanāk, maijā iesniedz pēdējās deklarācijas uzņēmuma ienākuma nodokļu, mums ir atmaksas. Protams, vēl pāragri var būt tās uztraukties, jo lielie uzņēmumi, kā mēs zinām, viņiem ir mazliet savādāks deklarācijas iesniegšanas periods, viņam ir augusts. Ja? Tad jūlijā viņi noslēgs šo savu gadu, un tad mēs redzēsim, kā ir lielajiem nodokļu maksātājiem, kā viņiem ir veicies, vai viņi ir šo peļņu gūši, kā ir plānots, vai teiksim, arī viņiem nav tik labi.
No ēnu ekonomika ir otrs vai pat pirmais lielais temats, par ko būtu jārunā Latvija pēdējā laikā labāk izskatoties ēnu ekonomikas jomā, vismaz no malas, tāpēc Pasaules bankas aplēsēm laikam bija, ka līdz 21% samazinājusies ēnu ekonomika. Jūsuprāt, ticami skaitļi?
Es domāju, ka ir ticami, un tas nav tikai pēc Pasaules bankas pētījuma, ir arī Eiropas komisija veikusi šādu, teiksim, monitoringu un divus gadus, un arī samazinās mums ēna ekonomika. Nu, patās arī pavasarī, vasaras sākumā arī mūsu ekonomikas augstskolas profesors arī Saukskungs, arī, teiksim, seko līdzi un pēt vairākus gadus, kā ir ar ēnu ekonomiku mūsu valstī un salīdzinot tieši ar Baltijas valstīm.
Bet kā varētu būt bijis, vai ir mazāk kontrolēts, mazāk atklāts, vai ir reāli mazāk ēnu?
Nē, redziet, tas nekorelējās tik cieši, cik ir, teiksim, kontrolēts un cik ir atklāts. Ja? Ir ļoti komplicēti. Ir arī dažādas metodas, protams, kādā veidā šo ēnu ekonomika, teiksim, novērtē. Ir gan aptaujas, gan dažādas ekonomiskos rādītājs, bet ir šī tendence vērojama, ka tiešām ēna ekonomika samazinās, un to varētu raksturot pirmam kārtām nodokļu maksātāju skaits pieaugu. Ja, vienalga, teiksim, vai tie ir SIA, vai tās ir pašnodarbinātās personas, vai tie individuālie komersanti, tad arī viena daļa no pagrīdes izliet ārā.
Bet
no
atslābināties jau nedrīkst.
Nē, protams, mums ir ļoti, ļoti daudz, kas vēl ir darāms.
Nu, kas ir galvenās lietas, kā lai vēl tehniski vairāk stimulētu cilvēkus no ēnu sektoru iziet laukā?
Redziet, protams, tad, kad dažādās intervijās un publiskajā telpā izskan samazināsiet nodokļus, ir sevišķi darba spēka nodokļi, nu, tad būs, teiksim, nē, un ekonomikas nebūs mūsu valstī, un visu, nu, mēs neesam tik optimistiski. Protams, korulējās varbūt tās vienai daļai ir ar darba spēka nodokļu, tāpēc arī valdība šobrīd strādā, ko var darīt, kādā veidā, teiksim, mazināt vai no likmes, vai neapliekamos, vai kaut kādā veidā, teiksim, mazliet savādāk. Tas ir atsevišķi, teiksim, diskusijas jautājums, bet pirmām kārtām jau pašam tam cilvēkam ir jāsaprot, lai varētu mēs dzīvot, nu, mūsu labklājību augt un brauktumies pa saremontētiem ceļiem un, teiksim, medicīnas pakalpojumus saņemt tos, ko mēs vēlamies, un mūsu bērni mācītos labās skolās un iegūt labu izglītību. Pirmām kārtām, nu, arī tam pašam cilvēkam ir jāsaprot, ka pašam ir jāmaksā nodoklis, un arī šī stimulēšana ir kādā veidā, nu, aizejot un saņemot kādu pakalpojumu vai iekūstot preci, nu, pievērst uzmanību, vai ir šis čeks, vai nav šis čeks, bieži vien tāpat tās piedāvā, vai, nu, es jums, teiksim, piedāvā kaut kādu preci, nu, tad varbūt tās mēs varam vienoties to bez tā PVN un skaidrā naudā. Nu, es ļoti aicinu cilvēks iesaistīties visā šajā, teiksim, mūsu labklājības celšanā un būt pašiem tādiem lojālākiem arī un godīgākiem, un, ja kāds redz, kad nemaksā nodokļus vai, teiksim, neizniec to čeku, nu, palūk, paprasīt. Nu, līdzīgi tā kā vācieši.
Viena lieta pašiem cilvēkiem apzināties un būt aktīvākiem, protams, laba tēze, bet vidi konkrēti, ko dara pat labam, lai mazinātu ēnu ekonomiku?
Nu, pirmām kārtām tas, kad, tad, kad jau šajā krīzes, teiksim, periodā mēs ielicām, arī valsts ieņēmuma dienestā bija struktūrāls pārmaiņas, tādā ziņā nevis resursu, bet tīri, teiksim, darba pienākumu pārskatīšanā. Un mums jau ir izveidots, tātad mums ir vesels struktūra vienības, kur ikdienas darbs ir tīri cīņa ar ēnu ekonomikas apkarošanu. Un jo tā viena daļa, kas no ēnu ekonomikas ir, protams, arī nodokļu neiekasēšana. Ir finanšu policija, ir muitas krimināla pārvalde, kura strādā tieši savā resorā ar tiem grupējumiem, kas organizē visu šo ēnu ekonomikas vienu daļu. Ir tā pati nodokļu kontrolas pārvalde, ko šobrīd vadu es.
Nu jā, tad struktūrāli vismaz gan. Pāris vārdos vai sākuma deklarēšanās, starp citu, ir jums bijis palīgs cīņā pret ēnu ekonomiku, fizisko personu sākuma deklarēšanās?
Viennozīmīgi, jo tā informācija, ko mēs ieguvām no šīm mantiskā stāvokļa deklarācijām, tas, kas ir uzkrāts fiziskajām personām, ko viņas ir aizdevuši vai ko viņas ir saņēmuši aizņēmumos un kas viņam ir ārpus Latvijas, kaut kādi īpašumi, vienalga kustamie vai nekustamie, tā valsts ieņēmuma dienas rīcībā nebija. Un tā informācija, ko mēs esam saņēmuši, viņa ir apstrādāt, un šobrīd arī tās fiziskās personas tiek uzrunātas, teiksim, tiek skaidrot jautājumu, un ja nevarēs pamatot, no kurienes tas viss ir iegūts, arī nodokļu audits viņām tiek plānots.
Burtiski palikos mums ir pusminūte, diemžēl ļoti maz laika, bet es anotāciju arī teicu par to vidi kļūšanu draudzīgākiem uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Jūs piekrītat šai tēzē, ka vidam jākļūst ir draudzīgākam, pieejamākam?
Jā, es piekrītu šai tēzei attiecībā uz tiem nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokļus un kuri vēlas maksāt nodokļus. Un savukārt tie, kuri nemaksā nodokļus, tad, protams, ir citas represīvās metodas.
Bet kā mainīt situāciju?
Attiecībā uz ko?
Nu, kā tad kļūt draudzīgākiem tieši tehniski tiem, kas ir
Es jums arī teicu, kad mums ir izstrādāts, jau martā ir apstiprināts arī pasākuma plāns, kādā veidā, ko mēs vēl varam darīt, tieši lai mēs būtu pieejamāki, kvalitatīvāki tiem nodokļu maksātājiem, kuri maksā nodokļus.